O queremos indicar que aunando forzas pois os comerciantes, a restauración e todo tipo de comercio local do Porriño e as concellerías e criando este tipo de ideas, o que facemos é aportar o noso gran de area para, polo menos, contribuir a que o comercio local estea un pouco máis presente despois de toda esta pandemia e que se faga consumo local e que o que sí nos leva demostrado esta pandemia que necesitamos que todos e que todas desde distintas concellerías, desde distintos organismos públicos e desde distintas asociacións nos involucremos en poder facer outra vez que a economía se dinamice.